гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. Рух «Разам» зарадзіўся ў 2006 годзе на хвалі падзей пасля прэзідэнцкай кампаніі. Яго мэта – спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, у першую чаргу культуралагічных, скіраваных на дэмакратычнае развіццё краіны, і прадпрымальніцкіх. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Міхалай Аўтуховіч ужо 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай крымінальнай справе? Чаму дагэтуль не ўжытая амністыя да другога вядомага зняволенага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера? Навіны збіраў Алег Грузділовіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтуховіч згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня аглядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медсеанс не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Аўтухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Сіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнута яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праабаронца Алега Воўчыка, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчыка, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончыць гэтую справу судовым разглядам.
Маё мнение, что просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально, что тут сделали они за это время.
Нагадаем, сваякі абвінавачаных распавядалі пра справу аб гранатамёце, які быў знойдзены ў Валкавыску. Крыніцы не выключылі, што следства можа далучыць гэты эпізод да абвінавачання Аўтуховічу, Лявонаву і Сіпенку. Дачка Юрыя Лівонава, Юля Міхнюк, якая бачылася са сваім бацькам 4 чэрвеня, кажа, што ёй нічога не вядома пра далучэнне да справы эпізоду пра гранатамёт.
Ничего я не услышалась. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вось якія меркаванні выказаў праваронца Олег Волчак.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Паводле звестак, Николай Аўтухович скардзіўся на тое, што следчыя аказваюць ціск на сведак, каб тыя далі паказанні пра ягоную датычнасць да гранатамёту, які знойдзены ў Вакавыску. На гэтым тыдні, паводле амністыі, мог выйсці на волю амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які ў магілёўскай калоніі адбывае трохгадовае пакаранне за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Дзеля амністыі дастаткова было рашэнне турэмнай камісіі, але яно не адбылося. У калонію з Менскага гарадскога суду гэтак і не даслалі даведку пра тое, што Зыцар не мае грашовай запазычанасці. Адвакат з Мітінгарачка расчараваны затрымкай даведкі.
У мяне ёсць точныя даныя, што яна не прыйшла яшчэ. Хто ж яго будзе прадстаўляць, бо яны не знаюць, ёсць ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, даведку з Менскага суду ў магілёўскую калонію чакаюць ўжо болей за 2 тыдні.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх-уцяхач Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Практычна ў поўнай ізаляцыі, хаця і не за кратамі, апынуліся моладзевыя актывісты Іван Шыла, Франа Квячорка і Зміцер Хвідарук, якія служаць у войску. Івана ўжо некалькі месяцаў пазбаўляюць кантактаў са сваякамі. Франака і Зміцера раптоўна забралі са шпіталяў у часе лекавання. Бацькі салдат упэўненыя, што вайскоўцы атрымалі загад на поўную ізаляцыю моладзевых актывістаў, расказвае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго забралі з бабруйскага шпіталя праз 2 дні, як ён пачаў праходзіць медычнае абследаванне. Між тым у шпіталь хлопцы накіравалі вайсковыя медыкі. Бацька Франка, Вінцу Квячорка, за дзень да гэтага здарэння наведваў свайго сына. Ён паведаміў, што бачыў паказанне прылады, якая была падвешана на Франку, каб мераць ціск. Ціск быў 160 на 100, 160 на 105. Франак мусіў прайсці на наступны дзень ультрагукавое абследаванне сэрца мозгу, дэталёвае рэнтгеналагічнае абследаванне. Але ў шпіталь прыехаў прадстаўнік вайсковай брыгады і заявіў, што медычнае абследаванне прыпыняецца, гаворыць Вінцу Квячорка.
Я буду звяртацца да міністра Мальцева з запытам, які будзе мець шырокі, у тым ліку і міжнародны розгалас. Без адпаведных медычных паказанняў чалавека бы не змяшчалі на вайскова-лекарскую камісію, а тое, што абследаванне прыпынена фактычна пасля другога дня, паказвае, што вынікі гэтага абследавання былі камусьці вельмі і вельмі невыгодныя. Я нават здагадваюся, хто гэты хтосьці.
Сувязі з Франкам няма, бо ў вайсковай частцы не працуе таксафон, а за спробу карыстацца мабільным тэлефонам Франак раней атрымаў 4 пазачарговыя нарады. У поўнай ізаляцыі апынуўся і Іван Шыла. У частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, таксама няма таксафону. За тое, што Івана знайшлі мабільны тэлефон, хлопец мусіць адседзець 7 сутак на гаўптвахце. Бацька Івана служыў у савецкім войску і лічыць, што такое жорсткае пакаранне несуразмерна з такім парушэннем.
У нас гаўптвахта была, ну, як выключнейшая мера. Нельга тэлефон. Ну так вы поставьте таксофоны на территории участки, яких там нема наогул. В нормальном свете нават у турме есть телефоны, там и интернет. И он ходит у наряда праз день. Это не вельми легко. Там, где служит Иван, там робятся некие ненормальные речи. Хлопец, его, например, покарали за порушение формы вопротки. Дали так само гауптвахты. 10 суток. И это зусім ненормально. Для многих офицеров это является как бы местом высылки. Это вельми неперспективно там служить. Просто от этого шалеют. И они хотят довести свету, что не мы кепские, а вот житё такое.
Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що ягоні сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезней, як у Діми, який пішов в армію. Уже что случилось, то случилось. А чем наших детей можно испугать? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Мати Дмитра Федорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахце. Хлопец падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета у чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять європейські вибори і які головні проблеми стоять перед виборщиками у Словаччині?
Алена, у виборах у Європарламент у Словаччині беруть взяв 17 партій. Вони разом виставили приблизно 200 кандидатів. І це на 13 місців. На минулих виборах Словаччина мала 14 місців, але після того, як у Євразвяз уступили так само Румунія і Болгарія, кількість місців була пропорційно зменшена, і тепер це 13 місців. Головна проблема, як і у во всіх країнах зараз, це економічний кризис. Правда, дякуючи тому, що Словаччина перейшла на євро, інфляція тут рівня нулю. Адметність ситуації у Словакії на гэтых виборах полягає хіба у тим, що на минулих виборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиків. Крыху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низкая лічба серед усіх країнаў Еўразвязу.
Ну, інтарэс да выбараў у Еўрапарламент не самы высокі фактычна ва ўсіх краінах Еўразвязу. Чаму? І што робіць еўрапалітыкі, каб змяніць сітуацыю?
Ведаце, я сёння быў на участку, дзе адбывалася галасаванне, і гаварыў з адным з сябраў з камісіі, Мар'янам Пукачам. Дык вось ён мне сказаў, што на іх участку будзе сёння самы высокі паказнік, каля 30%, яны робяць такой прагноз, возьмуць удзел, спытаўся, у чым справа, ён сказаў, у нашым раёне жывуць пераважна людзі старога веку, вось яны больш актыўныя і ходзяць на выбары. Ведаеце, тут прыкладна ў 10 разоў у сталіцы Славаччыны ў Браціславе больш афішаў, якія рэкламуюць будучы канцэрт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла проз радіо, проз телебачення, посродки масової інформації. А Європарламент все літо упершиню почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже коля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується Ютуб, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці відчувають себе європейцями хоча й не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Некоторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, який інтерес мають білоруси у гэтых виборах?
Європарламент не раз розглядав питання Білорусі. Проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламента у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримлювали представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Міленкевич. зараз, коли Беларусь долучилась до усходнего партнерства, коли на черзе махчимое вертание статуса специально запрошенного у парламентской ассамблеи, мощный, дездольный паневропейский парламент, який отстойливая каштовности свободы и права человека, як николи важны для Беларуси.
З Братиславы передавал Александр Лукашук. Выники выборов станут свядомыми крыху поздней. Заставайтесь со свободой.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, халодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слова «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў – Москва, Менск ці наадварот. Беларусь заўтра – погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць – директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы, у тым ліку і Мінгарвыканкам, з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду. 20 з іх з розных прычынаў адмовілі. Тады кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў, у тым ліку Літвы, а правядзенні з'езду ў замежжы. Паводле старшыні згуртавання Алены Маковскай, пакуль менскія ўлады не даслалі пісьмовага пацвярджэння, таму невядома дакладна, у якім жа будынку адбудзецца з'езд.
Такім чынам чакаем рашэння гарадскіх уладаў. Пісьмовага пацвярджэння няма, то есть ёсць вуснае паведамленне. Таму, натуральна, пакуль няма дакументаў, у нас няма падстаў размаўляць, весці перамовы з ІББ ці з ДК трактарнага завода. Спадзяемся, што панядзелак, аўторак у нас ўжо будзе некая папера на руках, і тады можна будзе сказаць дакладна, дзе пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваныя дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчынніках за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляюцца для Беларусі, таму што яны не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры. Яны далучаюцца альбо да іншых дыяспар, як то расійская, украінская, гэтак далей у замежжы, больш буйных, скажам, такіх дыяспарных цэнтраў, альбо цалкам асімілююцца, займаюцца там выключна вырашэннем нейкіх эканамічных праблемаў. Мы лічым, што ў сувязі з гэтым губляе сама наша краіна, губляе Рэспубліка Беларусь, бо гэта ёсць той інтэлектуальны патэнцыял, які сёння фактычна Беларусь губляе. І гэта тыя людзі, якія маглі ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. І гэта ёсць праблема не толькі батьківщини, але це є проблема Білорусі в цілому. Ну, а ситуація Білорусі, мова і культура білоруська, слухачі Радіо Свобода чудово навідують, тому це питання актуальне.
Організатори чекають удзелу у з'їзді каля 350 делегатів більш як з двух десятків країн. Яны таксама перабяруць кіроўныя органы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына».
Папярэдні з'езд «Бацькаўшыны» ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема ў правядзенні імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і пасля абвесткі «Кроніка крызісу».
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Пацюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяні Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў, аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,9 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червеня улады Беларуси обяцали подвысить заробки бюджетникам. Про гэта у апошнія дні травм заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
На стимулирование потребительского спроса мы целим подготовить проект постановления Совета министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне повеличение окладов. Менавіта на гэтым і акцентаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Это не што іншае, як раскрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробкаў, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, потым мы апяць павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былый старшыня Национального банка Станислав Богданкевич у основным поделяя позицию Алексея Кудрина относно того, что Беларусь может столкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто берем и поедаем.
Агульная проблема у всех промысловых предприемств в Беларуси – згортывание экспортных поставок. Гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаў.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чекать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на вопрос отбивается на психологичном стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Ти уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Могилёвщине медики отзначают рост спробу самогубства у людей працаздольного веку. Найчастей яны спробуюць доброахвотно развитаться житем у депрессивном стане. Прикладом, летась у Славгородском районе скончили жыццё самогубством 10 человек. Средний узрост мясцовых самогубцев крыху больш за 30 годов. Специфичные нюансы поведами у супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом, трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про то, что ситуация с самогубствами у регионе не совсем позитивная, свечит и адмысловая нарада, якую провели у областной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось якія адказы на гэтае пытанне наш карэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады сгорели в белорусских рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот неспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты, за квартиру больше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось, чтобы не покупать помидоры, огурцы?
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все шоссовал, ни один кран не работает, ничего, 80% все стройки стоят. По моей профессии на $200, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, 900 тысяч, скажем так. Наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, 35%. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А питание свободы. А вы можете поделиться своими меркованиями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заусёды в интернете. Адрес свобода.org.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вітаю
прихильников пригожого письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла и на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Восьмый год запар у Беларуси проходят Дни шведской культуры, у межах яких щолета под редакцией Валентина Акудовича вышел сборник «Сучасное шведское оповядание». Сегодня он гостем Дому литератора. Юрач Патюпа зрецензує книгу приповести у Юраща Нерадка «Закуття». А у рубрице «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом с городни Юрком Голубом, у якого недавно вышел поэтичный сборник у перекладе на польскую мову. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры, у праграме якіх ладзяцца і літаратурныя сустрэчы пісьменнікаў дзвюх краінаў. Летась з беларускага боку ў днях удзельнічаў знаны філосаф і эсэіст Валянціна Кудовіч, а сёлета пад яго рэдакцыяй упершыню па-беларуску выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». З Валянцінам Акудовічам пагутарыла Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, што вы ведалі пра шведскую літаратуру да гэтых сустрэч і да працы над кніжкай «Сучаснае шведскае апавяданне»?
Як прафесійнаму літаратару, мне трохі сорамна ў гэтым прызнавацца, але маё веданне шведскай літаратуры не шмат чым рознілася ад таго, што ведае кожны гуманітарый. Гэта перадусім Август Стрынберг, Астрид Лінгрэд ды Інгмар Берман. Але не як вялікі рэжысёр, а як вельмі таленавіты празаік. Калісьці я выпадкова прачытаў у яго нешта накшталт біяграфічнай аповесці, і ўражанне пра той тэкст застаецца са мной па сёння. Да гэтай стандартнай трыяды я, бадай, магу яшчэ дадаць Вільгельма Муберга. Мне давялося рыхтаваць да друку урыўкі з яго раманам «Зямля здрадніков», калі я працаваў у часопісе «Крыніца». Гэта была вельмі моцная проза. Яна мне шмат чаго дадала да майго разумення. І толькі летась я трохі пазнаёміўся з сучаснай літаратурай Швецыі. Здарылася гэта падчас літаратурных вандровак па Беларусі, якія ўжо шмат год запар ладзяць у Шведыю. Сярод шведскіх літаратараў тады мяне найбольш зацікавіла паэзія Іды Бёргель. Гэта быў зусім іншы тып вершаскладання, які мне раней не сустракаўся. Ну вось, бадай, і ўсё.
А што змянілася ў вашых ведах, у вашым успрыманні сучаснай шведскай літаратуры пасля працы над кніжкай «Сучаснага шведскага апавядання», першая, якая выйшла па-беларуску?
Зборнік «Сучаснае шведскае апавядання» складае тэксты 12 аўтараў. Усе яны добра вядомыя ў літаратурных асяродках Швецыі, многія перакладаліся на розныя еўрапейскія мовы. Але было б залішне адважна казаць, што праз рэдактарскую працу над гэтымі тэкстамі я зразумеў, чым і якім ёсць шведскі чалавек сёння і якой ёсць шведская літаратура. Тут я маю на ўвазе штосьці галоўнае, што мы шукаем у кожным народзе, а менавіта навошта і дзеля чаго, дзеля якіх задач і мэтаў гэты народ жыве. Крыцей кажучы, і пасля гэтай працы, як не разумеў я шведаў, так і цяпер не разумею. А вось некаторыя тэндэнцыі ў шведскай літаратуры мне трохі праясніліся. Калі я не памыляюся, дык яна ці не цалкам згарнулася да фіксацыі экзістэнцыйных нітрэнгаў індывідуальна чалавека. Кожны герой тут як бы замкнуты ў персанальную кунсткамеру. Таму і ўся праблематыка лакалізуецца прыватнымі драмамі. Пад коламі машыны загінула дачка ці сын. Жонка сышла да другога ці памерла і да таго падобнае. Зрэшты, магчыма, такім ёсць сёння шведскі чалавек, цалкам замкнутым на персанальны кон.
А вось жа пытанне, якое хвалюе многіх. Як выглядае сучасная беларуская літаратура ў кантэксце іншых літаратур? Дык вось жа, як выглядае сучасная беларуская проза на тле сучаснай шведскай прозы?
У плане, так бы мовіць, прафесійным, тут я маю на ўвазе найперш форму, стыль, кампазіцыйнае майстэрства і да таго падобнае, шведская літаратура не горшая і не лепшая за беларускую. Але сучасная беларуская літаратура, як мне падаецца, больш канцэптуальная, больш энергетычная, больш, калі заўгодна, энергаёмістая. У ёй яшчэ шмат анталагічнай трывогі. Яе нерв напружаны, а драматургія па-біблійнаму эсхаталагічная. Герой беларускай літаратуры яшчэ ведае, што такое неба, нават калі аўтар з уласнай сваволі запіхвае яго ў прыватную кунсткамеру.
Швецыя ўжо колькі гадоў хвалюе беларускіх прыхільнікаў прыгожага пісьменства, айчыннага прыгожага пісьменства, як краіна, дзе уручаецца галоўная прэмія па літаратуры, таму што Беларусь колькі гадоў запар вылучала сваіх прэтэндэнтаў. Аднак жа, пакуль што гэта былі няўдалыя спробы. Прынамсі, яны ні да чога не прыводзілі. Што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб беларусы урэшце сваёй літаратурай скарылі шведскіх акадэмікаў?
У той літаратурнай вандроўцы па Беларусі, пра якую я згадваў на пачатку нашай гаворкі, сярод шведаў быў, бадай, самы вядомы шведский перекладчик Андерс Будегорт. Так вот, когда его представляли незнакомцу, так как бы по жартам, але завсёды казали, что это именно он сделал нобелевскими лауреатами Милоша и Шиборскую. Мелося на увазе, что его шматлики и блескучие переклады этих авторов на шведскую мову повлияли на выбор шведской академии. Не ведаю, что тут от жарта, а что от соправдности. Але покуль белорусская литература широко не заглучится на самых разных мовах и шведской, махчима пердусим, да толь мы не будем иметь своего Нобеля. И это напевно.
С Валянціном Акудовичем, редактором книги «Сучасное шведское оповядание», гутарила Валянціна Аксак. Протягиваем передачу «Дом літератора». Летащу выдавецтве «Мастацкая литература» вышел сборник приповести у молодого прозаика Юраща Нерадка «Закутье», який можно назвать романом-трактатом, настолько незвычайный он по своей задуме. Книгу рецензуя Юращ Патюпа.
Синдром стомленности поэзии, те, кто и казал Парижем, у белорусской литературы намерковался давно. Для меня он выразно обозначился еще в первой половине 90-х годов. Так, это неприемно констатовать, але так есть, никуда не денешься. Зато и каждое слово прозы мы воспринимаем с надеей и с подевом, что и наша нива великими мыслярами уздоволь счастлива. Книгу Юрася Нерадка «Закутье» чул, люди хвалили, я давно мелся почитать. Закутье одразу ж, коли не обнадеивая, то принамсі заинтриговывая, некой аж залишне рациональной спорадкованностью зместу. Не книга, а целый парад фантазию. Паганская, биологичная, фантазия-досье, компьютерная, средневечная, космично-релятивная, психопатичная, узростовая, подлетковая, фантазия подсведомости и, нареште, геронтологичная. Дали Бог, треба фантазию на такие фантазии. А замыкается гэты парад списом анонсов до кожной истории. Одразу неравнуючи вспоминаешь и вертогрот квятисты Семёна Полоцкого, и вянок Максима Богдановича, и продуманные сборники Ивана Франка, и ведомо шлях 360 Олеся Розанова. Неужо и в прозе з'явился концептуальный сборник сума, сборник сусвет? А чому и не, как сказал бы той же Нераток? До речи, еще одна интрига для читача. Что такое закутье? Книга оповеданню? Ти роман-трактат? А коли все же оповеданні, так чому яны у дебютовой книге так программно уклалися? Так и точить сумнів. Мо книга надуманная, вымученная? Не, не все тут просто. С первых сторонок переконываешься, что Юрась Нераток мог бы стать выдатным бытописальником, да еще и докладным, у якого побыт обертается в поэзию. Бо мастацким деталям он володая виртуозно. Мало того, Нерадко однольково добро удаются як вязковые, патриархальные детали побыту, так и городские. Усюды фантастичное врывается в буденность и ломая, перекуливая звыклый парадок речаисности. Вирус фантазии ломая коды буденности, каб агаліць заправдны стан речу. Наново поставить питанні добра і зла. Читаючи на кожному кроку, ми переконуємося, що зло частіше за все люди створюють власними руками. А дивосне нагул розлучилися бачить. А ще спокваля зауважаєш, що при всій своїй концептуальності гетая книга не писалася штучно, діля демонстрації усіх кшталту фантазії. Ні, хоча за все автор уводними ремарками, скразними героями, мотивами зв'язав разноякісне оповідання в одно архітектонічне ціле. І не всі з текста уровні. Скажем, не зовсім дійшла до мене соль при повести юбилей. Зато и невеликий жарт-парадокс диверсия шмат чего примусил вспомнить и шмат над чем задуматься. Как у фильме «Матрица» философию Джорджа Беркли переклали на мову компьютерной речаисности. Так и тут. Идеи гностиков про бога айца и бога створцу переницовываются в образы компьютерной фантазии. И робится неяковато, мулка от усведомления абсурдности, недосконалости и неустойливости нашего сусвету. Вельми захопляя и уражая сранча, средневечная фантазия. Может, головная думка приповести и не формулюется арифметично, как двое чи два, как мораль байки. Бо в основе сюжету лежит не аллегория, а символь. Але читачова думка одразу начинает працавать и не одразу спиняется по прочитанні тексту. И знову задаешься питанням, откуль берется на свете зло. Зауважу, средневечная атмосфера тут намалеванная переконавча. Але у автора все ж зашмат анахронизмов. Занадто модернизует он мыслевые категории тае пары. Клетчатка, фасеткова чи. Ці не сучасного подручника біологии залетели гэтые понятки. Зато я удячный автору за богатое коло героев. Навод для психологии древа знайшлося тут место. Проблема добра и зла ставится еще раз и уже на новый лад. У яе разумения уносится шмат новых нюансов, пэўная доля релятивизму. Мова у прыповесцях «Верасяне радка» даволі такі натуральная. Відаць, што аўтар успрыняў яе з народных вытокаў, з першых вуснаў. Але з іншага боку, пурыстычныя тонкасці яго не надта захапляюць. Дзе тонка, там часцяком рвецца. Застаецца толькі пашкадаваць, што ў такім жывым, нязмушаным аўтаравым маўленні прахапляюцца то там, то сям прыкрыя маскалізмы, скажам, узрыў, глотка, падвал, шаракабёдрае, ускрываць, пранікнуць, кануць, каварны, таз, сабраты. Або вось такое дзіва пазбавіла яе магчымасці бачыць, калі можна сказаць зусім проста, па-народнаму, асляпіла, ці крыху мудрэй, засціла вочы. Затое ў яго няма навамодна безглуздых украінізму-палянізму распавядаць, замовіць, а ёсць нармальныя беларускія словы, расказваць і заказаць. Як убачу, я ж не паверу. Няўжо ёсць людзі, якія не паддаліся гэтаму далітанцкаму псеўдапурызму? О, за гэта расказаць і заказаць я гатоў дараваць і ўзрывы сабратоў. Можна яшчэ шмат разважаць над закуццем, можна выказваць свае заўвагі, а твораў без заўваг і не бывае. Гэта потым мы даруем тым, хто выбіўся ў клясак і іх заганы. Але так ці гэтак нярадкова кніга вартая да прачытання. Яна абяцае шмат роздумаў. Яшчэ раз пераглядваючы фантазіі, анонсы да іх, я задаюся пытаннем, а ці не ёсць гэтыя апавяданні анонсамі да будучых раманаў? Дай Божа, ужо цяпер можна канстатаваць прыход цікавага празаіка, а тады б мы мелі б нешта і большае.
Вы пачулі рэцэнзію Юрася Пацюпы на кнігу прыпавесцяў Юрася Нерадка «Закуцце». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з гарадзенскім паэтам Юркам Голубам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
два дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Знад строн неменскіх, знад нёманскіх стромаў. Гэтак называецца паэтычны зборнік Юркі Голуба, які нядаўна пабачыў свет у Польшчы. Вершы беларускага паэта пераклаў на польскую мову Ян Лянчук. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі неўзабаве пасля ягонага вяртання з-за заходняй мяжы.
Спадар Юры, я віншую вас з вашым выхадам да польскага чытача. Я ведаю, што вы нядаўна вярнуліся з Польшчы, з Беластоку, дзе адбылася прэзентацыя вашага польскага зборніка. Як яна прайшла?
Я, як прыхільнік сам паэзіі, люблю заставацца з кнігай адзін на адзін, а тут давялося перад аўдыторыяй прэзентаваць, знаёміць кнігу з некалькімі дзесяткаў чалавек, прыхільнікаў паэзіі. І я быў некую рад і ўсцешаны назіраць, як рэагуе польскі чытач, польскі слухач на тое, як гучыць беларуская паэзія, беларускі верш на іх роднай мове. Ну і мне здалося, што даволі прыхільна была прыняты вось гэты зборнік, які пераклаў мой сябра, польскі паэт, перакладчык Ян Лянчук.
Вось існуе гэткая думка, што польскія і ўвогуле заходнеаўрапейскія перакладчыкі не могуць перакласці рыфмаваныя вершы і выбіраюць для перакладу звычайна толькі верлібры. А як адбылося ў выпадку з вашай кнігай?
Вы, як кажуць, трапілі ў яблычка. Якраз так і адбылося. У гэтым зборніку з над нямецкіх строн пераважна змешчаны белыя вершы, што яшчэ раз пацвярджае тое, што перакладчыкі больш схільныя іменна да такіх твораў, да перакладу такіх твораў.
Аляксандр Фядута ў сваёй кнізе «Паэтычны аглядальнік» піша, цытую: «Юрка Голуб – чалавек вялікай культуры, не вычитанной, але засвоенной, ненаумысно подкрешленной, але пронижливой. Конец цитаты. Откуль у вас, вязкового хлопца, гэткая высокая и пронижливая культура?
Я, конечно, читал гэты словы лёстки про себе, но про свою творчесть. И неяк, мне не, может не с руки говорить, хвалить себе, будем, скажем так, в этом накерунку. Потому что, в первую чергу, это с нашей белорусской традиции. Кто ж может сказать, что наши люди недалекие, наши люди неэдукованные? Это было бы просто грахом так самоуполненно говорить об этом. И тому я лечу себе некой часткой этой культурной мозаики белорусской. Вот что я могу сказать. Дробной, невеликой этой часткой, якая мая поэтичную форму.
А ти шмат вам, як поэту, дал филфак Белорусского державного университету, тады еще имя Ленина?
Безумовно, шмат. Особливо, коли я был студентом, учился, я не надавал этому особливой уваги, а потом на отлеглости, коли стал озираться, я просто удячный, что трапил в той осяродье университетское. Это ж был той час, у 60-е годы, один университет у Беларуси. Это надавало некого гонору каждому из нас, моим сябрам.
Той же Феодута пиша: «Голуб чакая признання покорлива, не претендуючи». У сувязі з гэтым пытання, ці павінен паэт не толькі пісаць, але і жыць прыкметна? Ці ён павінен жыць сам насам з радком, з вобразам, з метафарай?
Тут я павінен сказаць, это хто, што і як любіць. Таму што ёсць прыклады, якія самавыключаюць адзін другого. Ёсць такія аўтары, якія, ну, паэты, як у нашым выпадку, якія стаяць на супрацьлеглых, калі не пазіцыях, то займаюць такое становішча, што адзін любіць, каб яго слухала шматлікая аудыторыя, а іншы сапраўды можа і пакорліва неяк думае, што яго чытаюць недзе ціхама, і ён гэтым задаволены, яму гэта досыць. Я памятаю маладосці, нам усім, той жа Евгеній Яніщиц, Алесю Разанову, Мар'яну Дуксу, Рыгору Сімашкевічу, хацелася выступаць хлебам не кармі перад вялікай аудыторыяй часта, і мы гэта рабілі, ездзілі па рэспубліцы. Ну, а что тычется мяне, с годами это не, так сказать, коли не притормозилось, то такой вялизной необходности я для себя не бачу, и саправды думаю, что и не треба, значит, силком неяк робить этой аудитории для авторов, а хотелось б верить у то, что саправдные прихильники поэзии не пропустят свой сборник.
Вось вы згадали имя Рыгора Сімашкевіча, а мне вспомнился Анатолий Вялюгін, так само ж ваш старейший сябра. Сёння их имены не гучать, их книги не перевыдаются, на жаль. Скажите, як вы лічыце, чым поэт можа притягнуть до себе увагу, акрамя своей творчасти?
Я лічу, что для поэта основным складником з'являється его поэзия, его творы, и додать нечто больше грунтовное до этого тяжковато.
В Национальной библиотеке я недавно тримал в руках поэтичные сборники початку 20-го стагоддзя, 20-х годов пераважно, якія проляжали 80 годов непрочитанными, нават и неразрезанными. А лічится, что у 20-е годы был усплеск цікавості до поэзии. А коли, на вашу думку, была сапраўды наибольшая цікавості до вершаў?
Наибольшая цікавості была это у часы моей молодости.
Это 60-е годы?
Сапраўды. Ну, знов таки, коли брать под увагу досвяты критичный там, и историчный, то мы ж ведаем, что які усплеск был у 20-е годы.
Як вы лічыце, ці будзе ў беларускай паэзіі масавы чытач, ці яна стане аб'ектам увагі пераважна інтэлектуалаў, як гэта ёсць скрозь у Еўропе на захад ад нас?
Я ў адно толькі веру, што паэзія неўміручая, тым ліку і беларуская. Гэта яна даказала на працягу вякоў, будзем глядзець праўдзе ў вочы. Але ж усё-такі, хай гэта не прагучыць як некі такі песімістычны нюанс. Я і раней не думаў, і цяпер притримлююся той же думки, что поэзия не может охопить цалком на 100% усіх наших суайчинников. Може тое, что не кола прихильников поэзии може неким чином и повузее, гэтага не треба бояться, что такое може отбыться, я допускаю.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю, что сёння гостя Дому літаратора поэт из городни Юрка Голуб. А зараз прогучать его новые верши у авторским читанні.
про живучасць. Далей небяспечна плыць, знямоглага плынь зграбае, змрочнымі моры спліт, каровы жуюць гербары. Распрывіста ходзіць сказ, губляе развагу слова, задыханы, як вадалаз, паветра аловак ловіць. Разрахавалі лік, веліч звялі на дробы, выключна з бутэлькі лык, для вісуса ўжо непробны. Па свету збянтэжыў хлус, хвалько дамагаўся, цалкам адкроены пушчы кус, бадай што адной запалкай. Няўжо над палеткам знік, з валошкай жаўрук не ў змове, пачварна азызлы зык, дзялянку гародзіць мове, крыпаты, як жарабец, век атрасае мыла, ні ў жолабе, ні ў журбе, брыда нас аднак не змыла. Паэт. Каб прышчапіць сябе як след, у садзе слова не спакусы, дык ён каракскаўся ў сусвет, уласным цешыцца прымусам. Жадаў наперадзе спазнаць захмар'я зябкую валоку, ахвярна, строга, дапазна стаяла зорка перад вокам. Ён пазбягаў з гайнёй сустрэч і прызначаў з гаямі стрэчы, бо ведаў, дурню не пярэч, разумным можаш запярэчыць. Не чуў апошнія трубы, што абвясціла позні почат, старонкі жарсці і журбы над ім, як воблакі шапочуць. Панарама з гродзенскага замчышча. Глянь, стажары пыляць, лёс з тутэйшым звязалі, дзе баторавы пляц піцаваны вазамі. Тут пяялі, пілі, перашкодзіла, бітвы, нёман побач, як плыт, шлюбны ложак нябыту, замак сцяты замком, акалела жалеза, каб пазбавіць ікон, хеўра з лесвіцай лезла. Ці ва ўжытку цяпер у адвечныя дзверы, адчыняў жылібер, ды і раней жылібера, расхінаў небасхіл, хіл, створы брамы на розхрыст, век уласны капыл пёр на вострыя вёрсты. На балючай разьбе не трымаюцца гайкі, хто ад роднага збег, згодны гакаць і гаўкаць. Падхапіў цыферблат, залатыя нажніцы, сама там акурат, дзе схіляюцца ніцма. Вунь з былога тэатр, залучае гастролям, там зашыўся на спрат з клункам роляў гісторык. Фантасмагорыя Татраў. Стажок, здалёк, пажоўк, яму нябёсы трафілі, пагладжвала стажок маланак каліграфія. Распаліся радкі, дзе крэсліў шывы водсвет на дробныя драбкі ў вокнах ваяводства. На Татрах снегу шчыт замкнуў вясну і вусны, і свішча, як спрашчы, вяршынь скрасная вусціш. Грыміць цясніна драм, нібы курочаць скрыню, з яе дастаўся там студэнцкі плашт з карыну. Зваротная. Дзе ластаўкі ўпрытык, агучаныя дротам, стукоча стык у стык, назад няма звароту. Не бачыць сцежка дзён наступнага скароту, выток ёй не ведзён, назад няма звароту. Вунь шосты з семярых, хоць ёлупень віротны, забіў разумным дых, назад няма звароту. Спіхнула пад адхон, ці змыла з пешых зброду, ці пелі наўздагон, назад няма звароту. Раструшчаны надрус, у запаведь вароты, і шэпча служка мус, назад няма звароту. Дырэкае дзівак сабе самому здрайца, што можа сонца знак пра шчыліну вяртацца.
Свае новыя вершы чытаў паэт з горадні Юрка Голуб. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.